Imos a falar nos vindeiros minutiños de patrimonio, concretamente das fontes gualas. Son un tipo de fonte pública de auga potable presente en diferentes países do mundo. Foron diseñadas por Charles Auguste Le Bourg, levan o nome de Sir Richard Wallace, o filántropo británico que financiou a súa construcción. Son asociadas habitualmente coa imaxe de París, esta é a cidade onde se instalaron por primeira vez e onde se atopa o maior número de fontes, aínda que as hai tamén en outros puntos, por exemplo, de España, é o caso de Barcelona, Donosti ou aquí en Ferrol. Precisamente na nosa cidade, a Asociación Cultural Ferrolterra Antiga chama a atención sobre o estado decrépito desta fonte. Imos a charlar cun dos representantes desta entidade cultural. Antonio Casal, benvido, boa tarde, que tal?
Boa tarde, gracias.
Antonio, que importancia ten esta fonte, teñen estas fontes en xeral e particularmente a ubicada aquí en Ferrol? Cal é a súa historia? Como chegou a cidade?
Claro, a fonte ten importancia na medida de que estamos falando dun ben patrimonial, dun ben artístico que se entende no seu contexto. A orixe das fontes levanos ao século XIX, concretamente ao período convulso para Francia da guerra franco-prusiana e da posterior comuna de París. Todo o conflito que se dá neste momento pois supón para París uns feitos devastadores. París queda devastada en ese momento cando a figura deste filántropo Sir Richard Wallace pois lega ou dona a París unha serie de fontes para garantir o acceso a auga a todas as persoas. Claro, como chega a Ferrol? Pois da casualidade que en 1889 ten lugar a Expo Universal en París, en un dos eventos paralelos que se organiza, está presente Juan Romero Rodríguez de Ferrol, viña pois desa familia dos Romero, eran xente adinerada, e el mercalí unha fonte igualas que cai para Ferrol. Uh-huh. E esa fonte igualas acaba doando ao concello.
Uh-huh. Antonio, cantas fontes gualas hai no mundo en total? Non sei se tes ese dato.
Non o teño, pero temos que ter en conta que as fontes gualas foron, non só se fixeron nese momento, senón que se teñen ido facendo novos modelos de fontes gualas ata día de hoxe. París, por exemplo, pode que teña, non quero equivocarme, pero pode que chegar a ter 100 fontes. Claro, é unha icono de a cidade. E logo por todo o mundo pois atopamos algún exemplar en Brasil, por uh-huh. exemplo, non?
Estas orixinarias foron fabricadas a partir do ano 1872 pola Fundición Valdeosne, non? A vontade, o que contabas, de suministrar auga potable á cidade de París. Aquí, en España, é un ben emblemático. Existen 5 fontes, 3 delas en Barcelona, outra en Donosti e unha aquí en Ferrol. En que estado de conservación está o resto das fontes e en que estado, por comparativa un poquinho tamén, como se atopa este ben patrimonial aquí na cidade de Ferrol, porque esta fonte está ubicada no Parque Municipal?
Claro, efectivamente, pois, en o que en España só temos 5, hai que comentar, non, que Barcelona tivo algunha máis, pero como pasa con moitas outras cousas, foi perdendo por falta tamén de cuidado algunhas das fontes, perderos. Aí tamén está un pouco o valor da de Ferrol, que unha das fontes, isto comentaba, non, dende a Asociación Francesa de Cadanón a preservación das fontes gualas, que a de Ferrol trataría de un dos exemplares máis antigos conservados, non? Desde primeiro momento. Claro, por exemplo, as que hoxe en día, eu polo que din, se conservan en España, están mellor conservadas, isto lamentablemente para nós que a de Ferrol, sendo a de Ferrol probablemente unha das máis antigas.
En que estado se atopa a fonte de aquí de Ferrol? Que é o que falla? Porque nesa solicitude, ¿no?, de restauración da fonte que mandades ao Concello de Ferrol, o alcalde, a responsable de Patrimonio Histórico, expoñedes, bueno, pois unha serie de situacións nas que agora se atopa esta fonte. Cales son, Antonio?
Claro, o problema da que temos isto se dá pois tamén noutros casos, non? Lamentablemente, unha falta de mantemento e sostida no tempo que ten dado con que a fonte de acto PCE nunha situación precaria, por exemplo, falta de parte da pintura e consecuencia tamén da perda desa pintura, pois empeza a aparecer óxido en certas partes, todo o que é o sistema de canalización de agua que non é original, non? Está averiado, auga saise por fora da fonte, claro, iso sería a parte de toda a suciedade acumulada, non? Iso sería os principais problemas que presenta a fonte.
Que lle pedides o Concello de Ferrol chegado este punto e por que agora nestes intres, Antonio?
Claro, pois non, o que pedimos básicamente a restauración da fonte, a súa posta en valor tamén pois a súa protección, porque unha das cousas que sorprendeume personalmente foi o feito de que a fonte non este contemplada dentro do Peixón, non? Claro, isto logo son cousas que cando sucede algo te botas as man na cabeza porque dices, como pode ser que isto non estivera protegido? Porque agora, pois, ao final é un pouco como todo. Nos estamos atendendo vai pouco o tema de Benito Viceto, pedíramos a restauración dos bustos do Parque Municipal, que é cousa que se fixo, neste momento te decatas e dir, pois mira, tamén podería pedir para que isto se restaure, non que esta fonte se restaure. Claro, a veces nin te decatas hasta que te paras a observar. As cousas van co tempo pois deteriorándose, ten un momento que te decatas, non, do mal estado.
Bueno, tamén pedís que os traballos de mantenimento se estendan a todo o parque municipal de Ferrol.
Claro, sí, porque en verdade todo o parque municipal atópase en un estado de carencia, non, de ese mantenimento.
Pois isto é o que solicitan os membros desta Asociación Cultural Ferrol Terra Antiga, porque temos aquí un elemento patrimonial, como é a Fonte Iguales, ubicada no Parque Municipal, dun importante valor patrimonial, histórico e tamén artístico. Así que, Antonio Casal, moitísimas grazas por darnos todos estes detalles. A ver se teñen en conta esta solicitude. Graciñas, bo día.
Bo día.